19. ročník měsíce autorského čtení má za svého čestného hosta Turecko. Kteří turečtí autoři přijedou a jaká témata reflektuje současná turecká literatura? Začíná filmový festival v Karlových Varech. Dnešní recenzní okénko tedy také zaměříme na kinematografii. Juráčkovy deníky, monografie Pasoliniho či filmové kritiky, statě a rozhovory Kopaněvy. To jsou tituly, které vybral náš dnešní recenzent Jaromír Blažejovský. A uslyšíte také o knize vzpomínek Antonína Přidala, Lásky a lijavce.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Na úvod stručný přehled literárních aktualit. Na Děčínském zámku se otevřela zrekonstruovaná knihovna. Vrací se sem část nejrozsáhlejší a nejvýznamnější sbírky, kterou zde shromáždil rod Thun Hohenstein. V pražském kafé Neustadt byla založena Česká akademie komiksu. Nový spolek chce především s větší důstojností i propagací vyhlašovat a udělovat komiksové ceny Muriel. Pařížské nakladatelství Textuel stáhlo kvůli plagiátorství z prodeje Malého průvodce feminismem pro muže. Autor Jérémy Patinier prý opisoval od feministky Noémie Renardové. A před 10 lety zemřela spisovatelka Lenka Reinerová, poslední německy píšící pražská spisovatelka, držitelka medaile za zásluhy, kterou jí udělil Václav Havel. A vždy vás na tomto místě informujeme o nejprodávanějších titulech na českém knižním trhu. Třeba vás první pětka žebříčku, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů, inspiruje, co si přečíst o prázdninách. První místo si stále drží krimi thriller Davida Koulého Loutkař. Ani na druhém od posledně žádná změna Michal Vývek a jeho nejnovější kniha Muž a žena. Pomyslnou bronzovou medaili drží Younes B. a jeho shakespearovská variace Macbeth. A konečně novinka v první pětce britská autorka Jojo Moyesová a její poslední román Zakázané ovoce, který nás zavede do ospalého přímořského městečka Merham v Anglii. Jehož klid naruší příjezd skupiny bohémských umělců. A poslední knihou první pětky je Počátek Dana Browna. Tento víkend začíná měsíc autorského čtení. 19. ročník největšího středoevropského literárního festivalu se koná v Brně, Ostravě, Košicích, Lvově a Vratislavi. Program stojí na dvou pilířích. Domácí reprezentuje literatury pořadatelských zemí a druhý literaturu země, která je čestným hostem daného ročníku. Letos se jim stalo Turecko. Aktuálně v této zemi platí výjimečný stav. Minulou neděli obhájil svůj mandát Recep Tayyip Erdogan a stal se tak prezidentem s posílenými pravomocemi. Programového ředitele měsíce autorského čtení jsme se zeptali, jestli na festival pozvali také ty turecké autory, kteří jsou ve své zemi kvůli svým opozičním názorům zakázáni.
Ano, byť naším záměrem nebylo zvát, že z toho dělat jakože exilové Turecko téma nebo zvát autory a priori opoziční, ale chtěli jsme udělat tak, jako to děláme každý rok s každou zahraniční linii, mix toho nejzajímavějšího, co ta země v oblasti literatury nabízí, s tou žádrovou pestrostí, generační pestrostí. A vyplynulo z toho, že myslím takových 5 až 7 autorů jsou autoři, řekněme, konformnější s režimem, ale skvělí spisovatelé. Pak jsou tam autoři, to, čemu my jsme před rokem 89 říkali šedá zóna, a pak jsou tam autoři, kteří žijí v exilu, kteří dokonce nemůžou přijet do Turecka, kteří nedávno se dostali z vězení nebo případně z domácího vězení. Jsou tam autoři národnosti kurdské, takže je to velký mix. My jsme úplně na začátku byli v nějakém kontaktu s lidmi z Ministerstva kultury Turecka a pak jsme se s nimi sešli ve Frankfurtu nad Mohanem na tom knižním veletrhu a potom, když jsme ukázali ten seznam těch autorů, na oni se na to podívali, tak bylo téměř jasné, že debata je u konce a od té doby už neodpověděli na žádný mail.
Řekl Českému rozhlasu Petr Minařík, šéf-redaktor nakladatelství Větrné mlýny, které je organizátorskou agenturou měsíce autorského čtení. Letos se tedy festival stane jakýmsi průvodcem po Turecku pohledem tamních spisovatelů. Jak turečtí autoři reagují na sociální a politickou situaci u nich doma, o tom jsem mluvila také s turkologem a bývalým velvyslancem České republiky v Turecku a Jordánsku Tomášem Laně.
Ti spisovatelé jsou, řekl bych, spíš zaměřeni buď přímo levicově, anebo rozhodně tak, že se snaží reflektovat potlačování lidských práv, eventuálně vyjadřovat se o situaci způsobem, který je vůči současnému dění alespoň skrytě kritický. Mám na mysli třeba jednoho spisovatele, který je sice velmi populární, velice se vydává. Autor detektivek Ahmed Ümit napsal román, naštěstí je přeložený do češtiny, jmenuje se Istanbulské memento a ten svůj zápletku staví na bezohledném ničení archeologických a kulturních památek v Turecku. Jo, což je, dalo by se říct, takový osten vůči současnému režimu, který jaksi modernizuje a města zahlcuje betonem bez ohledu na to, jaké hodnoty tam města, zejména tedy Istanbul, což je turecká modla, představují.
My si připomeňme, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obhájil znovu svůj prezidentský mandát. Co byste řekl, že to pro turecké spisovatele znamená, především pro ty, kteří nějakým způsobem kritizují Erdoganův režim a kritizují potlačení pučem?
Jakákoliv kritika, která se snáší na Erdogana, je Erdoganem vztahována k podpoře terorismu. To je takový nejlepší způsob, jakým on může obhájit jaksi represálie vůči svým odpůrcům. Takže mnoho spisovatelů, ať už vyjádřili svoje názory jakkoliv, tak prostě pokud se Erdoganovu režimu nelíbí, tak jsou obviňováni z terorismu. Jsou z toho důvodu někteří dokonce zatýkáni. Můžeme třeba zmínit spisovatelku Asli Erdogan, která má kupodivu stejné jméno jako vládce turecký. Jeden je osudu. Tam tyto spisovatelé jsou například obviňováni nebo klade se jim za vinu jenom to, že přispívali do časopisů nebo periodik, které zcela objektivně referují o kurdské záležitosti a obhajují nebo protestují proti represálím, proti kurdským represálím. Takže to stačí, aby takoví spisovatelé byli postaveni před soud a nebo zatýkáni.
Někteří literáti, kteří přijedou právě na měsíc autorského čtení, byli také po potlačení puče Erdoganem ve vězení. Někteří přijedou z exilu. Je třeba tématem turecké literatury právě svoboda?
Toto téma zaznívalo v turecké literatuře už ku podivu za předchozího režimu. Protože předchozí režim, ačkoliv byl z našeho hlediska sekulární a nám příznivě nakloněný, jelikož Turecko bylo věrným členem NATO, tak přeci jenom z vnitropolitického hlediska to byl do značné míry režim represivní. Těmi více postiženými, paradoxně, zejména v tom posledním krvavém převratu v roce 1980, byli levicoví spisovatelé. A tak toto téma represí zaznívá v turecké literatuře poměrně silně. Například v loňském roce na Frankfurtském festivalu zazářilo jméno Burhana Sönmeze. To sice není spisovatel, který sem přijede, ale který velice působivým způsobem zpracoval téma mučení ve vojenských věznicích v takovém filozoficky laděném románu, který jak jinak je apoteózou Istanbulu. Takže to téma jaksi represí tam velice silně zaznívá a ozývá se i v mnoha jiných literárních dílech, třeba jenom okrajově, ale znamená veliké trauma pro mnoho.
O turecké literatuře jsem mluvila s turkologem a bývalým velvyslancem České republiky v Turecku a Jordánsku Tomášem Laně. Tuto neděli startuje 19. ročník měsíce autorského čtení. Jehož čestným hostem je právě Turecko. A v dalších vydáních Knížek Plus vám přineseme rozhovory se spisovateli, kteří se měsíce autorského čtení zúčastnili.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
53. ročník Mezinárodního filmového festivalu má za sebou slavnostní zahájení a před sebou týden plný zajímavých snímků. To nás inspirovalo k filmovému pojetí dnešního recenzního okénka. Role recenzenta se tedy ujal a nové tituly spojené s kinematografií vybral Jaromír Blažejovský, vedoucí Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Začneme Galinou Kopaněvou spatřit a napsat filmové kritiky, statě a rozhovory vydal Národní filmový archiv. Tak co všechno tato kniha zahrnuje?
Tu knihu připravil editor Tomáš Hála, který je naším nejzasvěcenějším znalcem díla Galiny Kopaněvy. A i když je to tlustý špalek, tak bylo velice obtížné vlastně vybrat to nejdůležitější. Kniha zahrnuje jakýsi průřez dílem Galiny Kopaněvy, filmové kritičky, a to jak z hlediska jejich, řekněme, tematických nebo teritoriálních zájmů, tak i z hlediska novinářských žánrů, ve kterých se vyjadřovala, a samozřejmě je to strukturováno i podle období, ve kterých Galina Kopaněva působila, protože v každém, řekněme, desetiletí její těžiště, její práce spočívalo v něčem jiném. V 60. letech patřila Galina Kopaněva k tomu souhvězdí českých filmových kritiků, kteří reflektovali novou vlnu, jako třeba Jaroslav Boček, A.J. Lím, Jan Žalman nebo Jan Kučera. A v 70. a 80. letech se Galina Kopaněva věnovala především reflexi kinematografie sovětské a bulharské. No a zasáhla svým způsobem i do debat po revoluci v roce 1989 o tom, kam by se měla kinematografie dále vyvíjet.
Když říkáte, že bylo vlastně do značné míry obtížné vybrat to nejdůležitější, tak tam něco v té knize chybí nebo ne?
Jestli mi tam něco chybí. Samozřejmě ta knížka mohla poskytnout jakousi ochutnávku z každé té oblasti. To znamená, já jsem třeba byl vždycky nadšeným čtenářem jejich referátů z bulharských filmových přehlídek a do té knihy samozřejmě se mohl dostat jenom jeden tady z těchto mnoha referátů. Podobně ta kniha je koncipována jako jakýsi dialog, takže ona se k některým tvůrcům vracela, třeba během svého života realizovala hned několik interview s Andrejem Michalkovým Končalovským, a když vezmeme v úvahu, že tento tvůrce tedy začínal v Sovětském svazu, ale potom odešel na západ, působil v Hollywoodu, potom zase zpátky se vrátil, dělal ruské filmy, tak vlastně každé takovéto setkání s Končalovským přináší jakousi novou perspektivu. Takže samozřejmě mohlo tam být ještě více interview zrovna s Andrejem Končalovským, mohlo tam být více těchto dialogických prvků, kdy se některá témata vracejí třeba po několika letech, ale samozřejmě to všechno nebylo možné do této obsáhlé publikace dostat.
Mluvíme o knize Galina Kopaněva Spatřit a napsat, filmové kritiky, statě a rozhovory, kterou dal dohromady editor Tomáš Hála. A přesuneme se k dalšímu titulu. Mauricia Viana, Pier Paolo Pasolini a jeho filmy vydala Casablanca. Tak v čem je tato monografie objevná? Jaký pohled na Pasoliniho přináší?
Je třeba říci, že ta knížka je docela stará, protože vlastně zřejmě byla původně napsaná v italštině, potom byl vydán anglický překlad před 25 roky a docela dlouho trvalo nakladatelství Casablanca a Václavu Žákovi tu knihu připravit, což není divu, protože se jedná o mimořádně těžký i překladatelský oříšek a Václav Žák se osobně chopil tady tohoto úkolu tuhle věc přeložit. Těžké je to proto, že je velice obtížné vlastně rekonstruovat ten duchovní kontext, ve kterém Pier Paolo Pasolini působil. To bychom museli být jaksi obšírně informováni o italském intelektuálním životě 60. let například. A když je to ještě vlastně neseno přes angličtinu a když ještě Pasolini má určitou tradici i v našem prostředí, protože jeho texty průběžně byly občas výběrově publikovány, tak vlastně ten úkol je velice těžký. Tahle ta knížka možná nepřináší něco zásadně nového dnes do debaty o Pasolinim, ale je jakousi výzvou k přemýšlení o kinematografii zároveň s Pierrem Paolem Pasolinim. Ten Maurizio Viano se snaží vlastně pochopit Pasoliniho myšlenky, a protože Pasolini byl tvůrce velmi impulzivní, velmi intuitivní, vyjadřoval se pomocí článků, ale zároveň, když se mu nepodařilo třeba něco sformulovat jako esej, tak natočil film. Takže Viano třeba upozorňuje, že Pasoliniho film Teorema, což je film u nás docela známý, tak byl určitým východiskem Pasoliniho, jak artikulovat některé i teoretické názory.
Když říkáte, jak je právě složité vlastně uchopit nejen Pasolinovu osobnost, ale všechny jeho, řekněme, zájmy profesní a také tu dobu, tak když se ta kniha jmenuje Pier Paolo Pasolini a jeho filmy, týká se jaksi hlavně těch filmů, nebo se zabývá i jinými oblastmi Pasoliniho tvorby?
Ty filmy jsou tam probírány jeden za druhým, ovšem na základě určitého teoretického konceptu, který je definován vlastně názvem té knihy v tom původním vydání, respektive v tom anglickém překladu, což lze přeložit jako jistý realismus. Ale protože nakladatelství Casablanca má edici, filmoví tvůrci, kde všechny knížky se jmenují tím takto, čili vyšel tam už Ingmar Bergman a jeho filmy a Krzysztof Kieślowski a jeho filmy a Akira Kurosawa a jeho filmy, to napsal český autor Luboš Ptáček nebo Sam Peckinpah a jeho filmy, napsal Zdeněk Hudec, tak i v této řadě tato kniha se takto jmenuje. Ale není to klasická monografie takového toho faktografického typu, kde by se čtenář dozvěděl třeba takzvané veselé historky z natáčení nebo takovéto věci. Je to prostě velice náročný pokus přemýšlet spolu s Pierrem Paolem Pasolinim film po filmu. Ale vzhledem k tomu, že Pasolini byl pro možná dneska už starší generaci filmových fanoušků u nás mimořádně důležitý autor a jeho filmy, i když jsme jich u nás vlastně viděli jenom v tehdy v kinech jenom několik, tak sehráli zásadní význam ve filmovém vzdělání u nás, tak i tak je to četba mimořádně zajímavá.
Maurizio Viano, Pier Paolo Pasolini a jeho filmy vydala Casablanca. A ještě k jednomu titulu se dostáváme, to jsou deníky Pavla Juráčka, čili Pavel Juráček, deník 1, deník 2, si probereme s vámi, tak jak vlastně tyto deníky zobrazují Juráčkův život, to, o čem přemýšlel, ale také vlastně tu dobu?
Ano, to jste řekla velice přesně, protože přesně takové ty deníky jsou. A jak už to u kvalitních deníků bývá, tak se to nedá číst jako román, jako napínavý román, protože vlastně každá stránka toho deníku je tak hustá z hlediska emocí, které Juráček, tehdy mladý chlapec nebo dospívající muž, prožíval, z hlediska faktografického, z hlediska jeho komentářů doby, že je to vlastně velice těžká četba, ale zároveň strhující četba a vhled nejenom do osobnosti Pavla Juráčka a do té doby. K tomu je třeba ještě říci, že tenhle ten deník patří k těm deníkům, kde autor, který si ho vedl, počítal s tím, že to někdo bude číst, protože může být deník nekontrolovaný, že si ho někdo píše jenom pro sebe a vydání takového deníku je potom vlastně tak trošku
Indiskrétní,
ano, to je to správné slovo, ale Pavel Juráček evidentně měl dokonalou kontrolu nad tím textem. Mě třeba zaujalo, že jako mladý muž, když píše o mladých ženách, které tehdy potkával, a to jsou vlastně ty nejintenzivnější jeho tehdejší zážitky, ta záhada ženství, to bylo to něco, co vlastně, nad čím on hodně přemýšlel. Takže on píše o děvčatech, píše toto děvče, ne tam ta holka, nebo tak nějak. Takže i řekněme noblesa toho podání, když je to osobní deník, je imponující.
Právě nakolik je tam vlastně cítit ta autenticita, když říkáme Juráček věděl nebo počítal s tím, že to bude někdo číst?
Autenticita, je to autenticita Pavla Juráčka jako autora. Pavel Juráček byl zřejmě právě považovaný za vůbec nejtalentovanějšího příslušníka té české nové vlny 60. let a on byl stejně vynikající režisér jako vynikající spisovatel i vynikající dramaturg i vynikající scenárista. Takže je to něco, bez čeho by Juráček, kdybychom to neznali, tak bych prostě nebyl úplný. Ale podobně, jak je to s tím tím Pierrem Paolem Pasolinim i Juráček je vlastně úkol na celý život. To prostě tak jako se nemůžeme vyrovnat s Pasolinim během jednoho večera nebo jednoho filmu, tak ani s Juráčkem, tak to nemůžeme být hotoví. A dokonce teď, když váš pořád mi tyhle dva autory posadil vlastně vedle sebe, tak lze tady vidět i jisté paralely. Oba byli až hypersenzitivní, oba reagovali velmi intuitivně. Oba byli, jak jsem řekl, disponovali obrovským talentem. Takže to, co dělali třeba s nasazením vlastního života nebo i s velkým osobním trápením, ale ten výsledek je fascinující.
Tolik Jaromír Blažejovský, vedoucí Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, s kterým jsme prostřednictvím třech titulů zabrousili do světa kinematografie. Teď už ale slovo dostává Jana Klusáková, která má pro vás připravené knižní výhry i novou soutěžní otázku. Nejdřív si ale připomeňme, jak zněla ta předchozí.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala novinka Ústavu pro studium totalitních režimů od Jana Dvořáka a Adama Hradilka Židé v Gulagu, aneb sovětské pracovní a zajatecké tábory za druhé světové války ve vzpomínkách židovských uprchlíků z Československa. Měli jste napsat, co znamená zkratka Gulag a na čem záleží, aby tato hrůzná záležitost patřila do dějepisu.
Dostali jsme mnoho zajímavých odpovědí, z kterých vybíráme.
Náš věrný posluchač z Českých Budějovic napsal: Gulag, glavnoje upravlenie lágerej, česky znamená hlavní správa nápravně pracovních táborů. To je snažší část odpovědi, navíc si člověk může vyhledat.
A teď ta těžší. Ideální by bylo, kdyby stačila lidská slušnost a ohleduplnost. Ono to však a nejen v dnešní době evidentně nestačí. A tak je zapotřebí neustálá a mezinárodní kontrola a ustavičné lpění na dodržování demokratických principů. A každý člověk by měl začít u sebe.
Posluchačka z Brna doplňuje. Gulag byla jedna z odnoží tajné policie Sovětského svazu, řídící a spravující systém koncentračních a pracovních táborů, který začal být budován za Lenina v roce 1919 na samém počátku Sovětského svazu a byl rozšířen za Stalinovy vlády.
Šlo o tábory, kam byly posílány především nepohodlné osoby k výkonu čistě otrokářské práce za nedůstojných podmínek. Jedná se o připomínku jedné z hrůz komunistického režimu.
Zásadní proto, aby už nikdy nemohlo vzniknout něco jako Gulag, je udržení demokratického zřízení, důsledné oddělení jednotlivých složek státní moci, legislativy, exekutivy a justice a základních lidských práv a svobod. Jen za Stalinovy vlády prošlo touhle hrůzou bezmála 8 milionů lidí a těsně před smrtí tohoto tyrana to bylo již 13 milionů. Hrůzy Gulagu popsal pro svět jako první spisovatel Alexandr Solženicin, který je znal z vlastní zkušenosti. Následují jména tří výherců knižních novinek a jsou to František Kročil z Kroměříže, Andrea Spoustová z Brna a Ludmila Němcová z Medlešic.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme se dvěma novinkami.
Větrné mlýny vydali Sebrané básně 2 z let 1969 až 87 od Petra Krále v autorově redakci. Poslyšte prosím krátkou ukázku.
Píše mi, že teď žije v prostřed prací, vyhnána náhle z vlastních komnat mezi cement a sádru. Nic jiného než ta osiřelá přítomnost. Zvířením dlých oblak, krátké a matné lesky nářadí. A já myslím na to, že když je večer sama, se synalým tichem kuchyně, sklenicí vína a mizerným kusem síru, nezbytností pojíst, ztrácí se, náhle plachá v sobě samé, jako v nedohledném obydlí beze stěn a bez vlastníka.
Marta Rochalsová, ročník 1975, je katalánská architektka a spisovatelka, o které se ve Španělsku hodně mluví. Olga Čtvrtníčková a David Utrera Domínguez pro nakladatelství Host přeložili její román ta druhá, příběh Anny a Nela, jejichž poklidné bytí zaskočí ekonomická krize, zrychlené biologické hodiny a vztah s hodně mladším milencem. Znáte pocit, který lze popsat jako paniku ze ztráty? Čtěte ceněnou katalánskou prózu ta druhá. Tam to všecko je.
A pozor, je tu soutěž. Nakladatelství BP Publishing nabízí Lásky a lijavce, jedinečnou knihu vzpomínek Antonína Přidala, kterou uspořádala naše brněnská kolegyně Olga Jeřábková. Knihu, která potěší, překvapí i nenápadně poučí.
Sylvie Richtrová o zpovědi intelektuálního Garyho Coopera z Brna, zemřel loni ve věku 82 let, napsala. Svědectví Antonína Přidala o vítězství nízké moci nad noblesním umělcem, vzdělancem a pedagogem by mělo být v čítankách. Prožívám je jako shakespearovské drama na skrytém jevišti duše. A prázdninový úkol pro vás, naši milí posluchači, napište, co se vám vybaví, když se řekne Antonín Přidal.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky plus, zavináč, rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 14. července po 23. hodině a v neděli 15. července v 16.05.
Vzkazuje Jana Klusáková, která nás dovedla do finále dnešního pořadu. Užijte si bez ohledu na vrtochy počasí začátek prázdnin, čtěte a příští týden zase poslouchejte Knížky plus. Těší se na vás editorka pořadu Martina Vacková a od mikrofonu Karolína Koubová.